говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Події в сусідній республіці Молдова весь тиждень були на вістрі повідомлень у засобах масової інформації, на вістрі суспільного інтересу, і це не дивно, адже молдовська ситуація, можна сказати, була порівнювалася нами з тими, що відбувалися в Україні, в інших колишніх радянських республіках. Що ж відбулося насправді, яким може бути розвиток ситуації в сусідній країні? Поговоримо про це із експертом групи стратегічних і безпекових досліджень Сергієм Герасимчуком та директором програм Кишинівського інституту публічної політики, одним з лідерів Демократичної партії Молдови Оазу Нантоєм. Відразу після новин, з якими вас познайомить Зиновій Фріс.
Дякую, Віталію. Усім добрий вечір. І спершу заголовки новин. В аеропорту триває зустріч Ющенка з головою місії МВФ. Акції непокори в Грузії. В Італії поховали жертв землетрусу, а тепер подробиці. Україна і Росія мають намір провести засідання міжурядового комітету з економічної співпраці наприкінці квітня. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сьогодні в Дніпропетровську. За її словами, такої домовленості досягли під час телефонної розмови двох прем'єрів. Крім того, за словами прем'єра, під час розмови з російським колегою Володимиром Путіним їй вдалося залагодити розбіжності, що виникли після брюссельської конференції з модернізації української газотранспортної системи. Радник прем'єра Олександр Гудима так прокоментував для Радіо Свобода нинішню телефонну розмову прем'єрів України та Росії.
Головне, що трапилося після розмови пані Тимошенко і пана Путіна, що примінилися ті образи, чи на Україну, чи на Брюссель, немає значення. Саме головне, що відбудеться візит.
Олександр Гудима. В аеропорту Бориспіль триває зустріч президента України Віктора Ющенка з головою місії МВФ в Україні Джейлою Пазарбізіолу. Учасники зустрічі обговорюють ситуацію з відновлення роботи МВФ в Україні. Зокрема, йдеться про зміни до державного бюджету на 2009 рік, збалансування бюджету НАК «Нафтогаз України», пенсійну реформу. Законодавча асамблея провінції Онтаріо, Канада, визнала Голодомор 1932-33 років в Україні актом геноциду. І одностайно хвалила закон про встановлення Дня пам'яті жертв Голодомору в Україні. Як повідомив речник Міністерства закордонних справ Василь Кирилич, таке рішення ухвалили вчора.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Грузинська опозиція оголосила про початок безстрокової акції громадянської непокори. Таке рішення ухвалили на мітингу, який триває в Тбілісі у відповідь на відмову президента Міхаїла Саакашвілі виконати вимогу опозиції та піти у відставку. Біля будівлі парламенту наразі зібралися близько 25 тисяч мітингувальників. За словами опозиціонерів, акції тепер поділять на три одночасні мітинги – біля парламенту, перед громадським телебаченням і поблизу резиденції президента. Саакашвілі сьогодні заявив, що залишиться на посаді глави держави до закінчення терміну своїх повноважень у 2013 році. Вашингтон висловив скептичне ставлення до останніх заяв Тегерана щодо розвитку його атомної програми. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон заявила, що твердження президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада про те, що в Ірані функціонує вже 7 тисяч центрифуг для збагачення урану, не відповідають нещодавнім спостереженням експертів МАГАТЕ. Гіларі Клінтон.
Ми не знаємо, яким твердженням Ірану з його ядерної програми слід вірити. Упродовж років Іран виступав з найрізноманітнішими заявами з цього питання.
Державний секретар Сполучених Штатів. Захід побоюється, що метою розробок Ірану в атомній сфері є створення ядерної зброї. Натомість Іран запевняє, що його ядерна програма має мирний характер. За останніми даними, внаслідок землетрусу, який стався в Італії вночі з неділі на понеділок, загинули понад 280 осіб. Сьогодні в жалобних церемоніях в місті Аквілі, центрі постраждалого від стихії регіону Абруццо, взяв участь глава італійського уряду Сільвіо Берлусконі. Після поховання Берлусконі запропонував розмістити частину постраждалих від землетрусу в його власних будинках. Президент Молдови Володимир Воронін звернувся до Конституційного суду з проханням ухвалити рішення щодо необхідності повного перерахунку результатів виборів. Офіційні дані про перемогу на виборах правлячої комуністичної партії, лідером якої є Воронін, викликали масові протести опозиції. На сьогодні планувалися акції протесту, однак, за словами кореспондента Радіо Свобода, попри дозвіл влади, ніхто з опозиційних активістів не вийшов на мітинг у Кишиневі. Це, Віталію, всі новини, з якими я встигаю ознайомити слухачів на ці півгодини. Наступний випуск за півгодини, а я передаю мікрофон.
Дякую, Зінові. А ми продовжуємо вечірню свободу і нагадуємо, що гостя нашого сьогоднішнього ефіру – це експерт групи стратегічних і безпекових студій Сергій Герасимчук. Добрий вечір, пане Сергію.
Добрий вечір.
І в Кишиневі з нами директор програм Кишиневського інституту публічної політики і один з лідерів Демократичної партії Молдови Оазо Нантой. Добрий вечір, пане Нантою.
Добрий вечір, шановні панове.
Ну і от скажіть, будь ласка, пане Нантою, все ж таки, що відбулося в Молдові цього тижня? Якщо стисло, можна це якось визначити? Що це було? Революція, масовий протест, провокація? Як це взагалі можна окреслити? Чи це поки що не піддається такому точному формулюванню?
Це був комуністичний путч. Я перейду на русский язык.
Вот так відразу?
Было заведомо известно, что такой результат, который был объявлен, вызовет спонтанные массовые акции протеста. Хочу подчеркнуть, что эти акции протеста были абсолютно мирными вечером 6 апреля и в первой половине дня 7 апреля. Более того, лидеры оппозиции были застигнуты врасплох, и их просто не было там. На площади. Я там был и могу это подтвердить. В этой ситуации кому-то было выгодно организовать провокации и спровоцировать акты вандализма. И в такой ситуации сразу возникает вопрос, а кто выиграл от этого? Выиграла, так она считает, правящая партия, которая сразу представила эту картину следующим образом. Все оппозиционные партии, все государственные преступники, которые спланировали государственный переворот, будучи финансируемы и инспирированы из Румынии. То есть был назначен враг внутренний и враг внешний. Ничего нового, мы это уже проходили 10 ноября 1989 года, когда Владимир Воронин был министром внутренних дел Советской Молдавии. Ну, здесь вот такой вот сценарий.
Дякую, пане Азе. Я хочу перед тим, як продовжимо, щоб нагадати просто слухачам усю цю картину, і запропонувати послухати кілька хвилин матеріал мого колеги Олексія Сімакова якраз щодо молдавських подій, щодо реакції на них українських експертів.
Цього тижня Молдова змусила похвилюватися усю Європу. Введення надзвичайного стану, силові сутички з поліцією, масові заворушення з підпалом будівель президентської адміністрації та парламенту. Все це відбувалось у центрі Кишинева. Виною ж всьому стали парламентські вибори, на яких перемогли очолювані чинним президентом Володимиром Вороніним комуністи. І за офіційними даними набрали 50% голосів. Утім, такі результати опозиція не визнала і вивела людей на вулицю. Проте невдовзі мирна демонстрація переросла в масові заворушення, які тривали 2 дні. Опозиція від них відмежувалася. Мовляв, люди стали некерованими. Натомість президент Воронін одразу звинуватив опозицію у спробі державного перевороту. І на цьому не зупинився. Він також звинуватив у причетності до заворушень сусідню Румунію та заявив про запровадження візового режиму з нею. А ще видворив румунського посла з країни.
Леонід Руменов дуже серйозний і чувствується дуже серйозна агентурна робота спецслужб румунських.
У свою чергу румунська сторона всі звинувачення відкинула, а заяви президента Вороніна назвала провокацією. Сколихнулась і міжнародна спільнота. Європа та НАТО просять Молдову помиритися з Румунією та закликають спільно шукати мирну стежку. Не лишилась осторонь і Росія. Офіційний Кремль молдовські вибори визнає, говорить речник російського МЗС Андрій Нестеренко.
Які-либо требування проведення нових виборів, а пересмотрі результатів состояння.
Будь-які вимоги провести нові вибори або переглянути результати волевиявлення безпідставні, враховуючи те, що усі міжнародні спостерігачі від різноманітних міжнародних організацій дійшли спільного висновку, що вибори, які відбулися, повністю відповідають демократичним та правовим нормам.
З демократичними і правовими нормами.
А поодинокі російські політики, як то пан Затулін, погрожують визнати незалежність Придністров'я, якщо до влади в Молдові прийдуть прорумунські сили. З Києва ж на подію в Молдові дивляться небайдуже. Сусіди ж бо, але Україні, де немало людей також готові виходити на вулицю, брати приклад з Молдови не потрібно. Вважає експерт-міжнародник Олександр Сушко.
Молдові при владі більшу частину незалежної історії Молдови знаходиться комуністична партія. І в цьому сенсі є і парадокс, і окремішність Молдови. Розпорошеність демократичної опозиції протягом тривалого часу є основним фактором незмінності правління комуністичної партії. А що стосується протестів, то вони одразу ж вилилися у акції насильства, і це, власне, визначило їх невдачу.
Сьогодні ж молдовська опозиція всупереч обіцянкам на мітинг не вийшла. У центрі Кишинева зранку зібралося лише кілька сот її прихильників, які скаржились, що влада залякала значну частину незгодних, особливо молодь, а також посилила заходи безпеки. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Пане Сергію, ну от якщо і комуністи молдавські вже оголосили, що Румунія є ворогом і опозиція є заколотниками, і пан Нантой говорить, що фактично треба подивитися, кому вигідно, а вигідно це діючій владі, то може це діюча влада сама все це і організувала?
Такі припущення вже неодноразово виголошувалися різними експертами і в Молдові, і в Україні. І вже навіть сьогодні ми з вами чули порівняння з Рейхстагом, з підпалом Рейхстагу. І
це було в румунських засобах масової інформації таке порівняння, дійсно.
Так, дійсно, якщо дивитися, кому це вигідно, то складається враження, що у ситуації, що склалася, у ситуації, коли молдавські комуністи не дібрали одного голосу, принаймні, такі є результати офіційно виголошені ЦВК Молдови, от, коли вони не дібрали одного голосу для того, щоб обрати президента у парламенті, коли виявилася ситуація, в якій народ вийшов з протестами на вулиці, можна було зробити таку велику ставку. Я не буду стверджувати, що її зробив президент Воронін, однак, певно, знайшлися політичні сили, які зметикували, що заворушення, бійка буде на користь тим політичним силам, які не відносять себе до опозиції, або ж відносять себе до неї, але до поміркованої опозиції, і які не причетні до цих заворушень. Скажімо, крім комуністів, певні вигоди, я гадаю, могли би мати центристи Тарлєва, які завжди позиціонували себе як альтернатива комуністам з одного боку і як альтернатива радикальним прорумунським правим силам.
Пане Оазо, а скажіть, от що далі? Ну, от влада зараз в такій жорсткій формі реагує на те, що відбулося на площі Великих національних зборів в Кишиневі. Опозиція не виходить на мітинги, взагалі говорить, що вона ні до чого не причетна. А яким буде політичний розвиток вашої країни внаслідок всіх цих подій тоді?
Ну, тут треба все-таки подождати, поки ми определимося з результатом виборів. Зараз опозиційні партії, які було об'явлено, що переступили, преодолели 6-процентный барьер, лихорадочно пытаются проверить результаты выборов, что технически очень сложно в ситуации, когда было отведено, заявлено, что только 4 дня им дано на это. Сейчас уже некоторые оппозиционные партии требуют продлить этот срок, и они жалуются на Центральную избирательную комиссию, что не дают им работать со списками избирателей, где могут действительно вскрыться нарушения. Скажу только одну фразу. Наш институт проводил экзит-пол, и согласно данным этого экзит-пола, коммунисты себе пририсовали те 3-4%, которые им позволяли изначально говорить о 62-63 мандатах. Поэтому самое тяжелое наследие, одно из самых тяжелых наследий 8 лет правления Воронина, то, что в обществе утрачено доверие к институтам государства. И поэтому надо все-таки подождать, что, какие будут объявлены результаты. И после этого уже начнется разные варианты просчитывать в зависимости от того, сколько будет иметь правящая партия, сколько будет иметь оппозиция, не говоря уже о том, что самые горячие головы предлагают, чтобы оппозиция вообще не брала мандаты, и в этом случае должны быть объявлены повторные выборы.
А вы, как вважаете, пане Сергію, цими виборами все закінчується? Тобто, дійсно, може, от буде варіант, який зараз запропонував пан Антой, що будуть опозиціонери відмовлятися від своїх мандатів, або вони не будуть голосувати за комуністичного кандидата на посаду президента і взагалі за жодного кандидата на посаду президента, і теж, згідно з молдавською конституцією, не може функціонувати парламент за таких умов. Що ж тоді? Тоді виходить, що Молдова знаходиться в такому глухому куті довічно?
Навряд чи доводиться говорити про довічність такої ситуації, але, як на мене, то ситуація складається так, що перевибори у Молдові будуть. Тому що нинішній формат парламенту є дуже традиційне словосполучення для України. Ми маємо надієздатний парламент у Молдові.
Ну, ми маємо надієздатний парламент в Україні вже скільки років? Нічого, спокійно собі живемо, працюємо з ним. Як вміємо?
Ну, як вміємо, а не так, як хотілося б. Ну, тим не менше. Справа в тому, що мені здається, що дійсно комуністи не отримують більшості після перерахунку голосів. Їм не вистачатиме одного-двох голосів, щоб обрати президента одноосібно. У коаліцію з комуністами жодна політична сила не піде, тому що її лякатиме досвід християнських демократів Юрія Рошка, який підтримав свого часу комуністичну партію, за що отримав пост віце-спікера молдавського парламенту, але в результаті нинішніх виборів навіть не подолав прохідного бар'єру. От після перевиборів є висока вірогідність того, що комуністи зможуть навіть посилити свої позиції з одного боку, з іншого боку, можливо, їх трохи розбавлять ті, так би мовити, центричні сили, які не прийшли в парламент під час нинішнього голосування.
Отже, пане Антоне, можу сказати, що без нових парламентських виборів для стабілізації ситуації не обійтися, чи навпаки? Може, щоб була стабілізація, комуністи зроблять все, щоб не відбулися нові вибори?
Я склонен вважати, верніше, потрібно учесть ще один дуже важливий фактор, а іменно, є достатньо компетентні мнення о том, що економіка Молдови знаходиться на грані дефолта і в бюджеті денег нет. Поэтому это может стать холодным душем для всего общества, и потому что коммунисты, как мы говорим, на зубах держали молдавский лей, который оказался самым стабильным чуть ли не во всем мире, на что ушли резервы Национального банка. Поэтому сейчас говорить о досрочном, о распуске парламента и повторных выборах, мне кажется, все-таки придут к какому-то вымученному варианту, когда выборов повторных не будет, потому что это действительно будет катастрофой для страны, из которой я не знаю, какой будет вообще выход.
Ну, це цікавий момент, пане Сергію, тому що якщо ми вважаємо, що комуністам була вигідна ситуація з нинішньою ескалацією, так ми маємо сказати, що насправді вони б не хотіли якогось такого кризового розвитку подій, можливо, тому що вони дійсно вони дотягли національну валюту до виборів. Вже в усіх країнах Європи, в усіх, навіть в Білорусі, девальвована національну валюту, тільки не в Республіці Молдова. Тобто цей лей, золотий якийсь, знаєте, молдавський лей, просто золота валюта Європи, центральний, принаймні.
Так.
От, такого просто більше, і ясно, що їй доведеться зараз девальвувати. І це, якщо будуть нові вибори, люди вже підуть на ці вибори з порожніми гаманцями. Раз. Після цього ми знаємо, що відбувається по українському досвіду. Безробіття, закриття підприємств. В Молдові і так небагато людей, я вибачаюсь, працює, щоб вони могли поставитися до цього як до нормального розвитку подій. Тобто комуністам, в принципі, потрібно було б, щоб все тихесенько пройшло, а далі вони мали можливість ухвалювати непопулярні заходи. А тепер вони не можуть їх ухвалити, навіть якщо вони залишаться при владі.
Мне кажется, что одной из причин этой очень жесткой риторики, которую взял на вооружение Воронин, о том, что враги, антигосударственный переворот, внешний враг, он кроется в том, что ему нужна эта риторика для того, чтобы контролировать общество в целом, чтобы не допустить недовольства в условиях социально-экономического кризиса, который неизбежно обрушивается на Молдову. То есть коммунисты не думают ни о каких досрочных выборах. Они уверены, что они купят одного-двух человек из оппозиции и будут править страной железной рукой. И плюс еще перед Ворониным, очевидно, есть большие обязательства перед товарищем Путина Воронина, потому что он получил поддержку России. Эту поддержку надо отрабатывать. Скорее всего, мы опять столкнемся с каким-то подобием меморандума Козака.
По Приднестровью. А ваша думка, пане Сергій?
Ну, передусім, мені здається, що комуністи діяли значною мірою спонтанно, тому що комуністи насправді не очікували мирних демонстрацій. Коли з'ясувалося, що матимуть місце мирні демонстрації, коли у комуністів Молдови є досвід їхнього сусіда, вони бачать, що мирні демонстрації можуть призвести до переговорів, які потім, в свою чергу, призведуть до того, що...
До порахування голосів.
Ротація еліт. От, відповідно, вже в таких умовах цвітнота, чи то комуністи, чи то інші політичні сили, які були зацікавлені у тому, щоб кинути тінь на праву опозицію, от спровокували такий збройний конфлікт. Звичайно, в первинному сценарії не йшлося ні про які перевибори. Але коли з'ясувалося, що більшості у комуністів не буде, то, відповідно, і був задіяний сценарій, який призвів до ескалації силового конфлікту, і сценарій, який, в принципі, може принести партії комуністів Молдови певні дивіденди. А навіть якщо вони не принесуть цих дивідендів, то, знову ж таки, повторюся, от прихід до влади Союзу центристів на чолі з Тарлєвим, прихід його в парламент, дозволить комуністам, навіть якщо вони втратять частину голосів, сформувати цілком міцну коаліцію з центристами і таким чином отримати владу. А щодо аргументу про те, що Молдова знаходиться на межі дефолту і всіляка політична нестабільність і чергові, позачергові вибори там зараз невигідні, то цей аргумент, можливо, спрацював би в багатьох державах, але не в Україні.
Не в Україні, тому що ми теж
дуже близькі до дефолту, про це неодноразово говорили і економісти, і фахівці, але це, як ми бачимо, не зупиняє наших політичних лідерів.
Це ще не прийшла зима, ще тільки весна. Треба дожити, знаєте, як кажуть, в Україні є така народна мудрість, що треба дожити до зими. В Молдові просто м'якіший клімат, там зима не є такою вирішальною. Хоча я не знаю, може я не правий, пан Оз.
Ні, якщо порівнювати клімат у північній частині Молдови, то він такий же, як в Чернівцях чи на Винниці, тому зима може бути і у нас досить суворою.
Я хотів би все ж таки у вас запитати з точки зору взагалі розвитку події. Чи дійсно, якщо прогноз пана Сергія справджується, і комуністи правлять там в коаліції з центристами, чи купують собі кількох депутатів, то це просто продовження їхнього владарювання ще там як мінімум на 4 роки. Так? І це означає, що курс розвитку Молдови, він визначений.
Во-первых, я хочу поставить крест на центристах. Эти выборы, ожесточенная, агрессивная политика, которую проводили коммунисты по отношению к обществу, она поляризовала общество, и в нем не осталось места для центристов. Это почувствовали мы на своей шкуре, демпартия, которые имели 11 депутатов в парламенте, больше 10% на местных выборах, и мы скатились до 3% с нашим взвешенным месседжем. Общество раскололось на два противоположных лагеря. Я все-таки настаиваю на том, что коммунисты не будут сделать все, чтобы не было досрочных выборов. И у нас будет вот такой вот мучительный процесс, который все-таки будет накапливаться напряжение в обществе. Как это? И самая большая проблема, которая была с этими акциями протеста, то, что эти акции протеста не имели политических требований, кроме «долой коммунистов», ни свободы масс-медиа, ни повторных выборов. Потому что политические лидеры от оппозиции, они занялись подсчетом голосов. И эта масса, протестная масса, оказалась обезглавленной, что позволило, в общем-то, коммунистам, наверное, и сотворить вот этот сценарий. Поэтому, очевидно, должно прийти время, когда оппозиционные партии, уж какие они будут, сомкнутся с протестными массами, и тогда это начнет работать. А пока что это получился выстрел в холостую, который, к сожалению, привел к этим мародерству и вандализму, что по полной программе использовала правящая партия, эксплуатируя подконтрольные масс-медиа.
А можно я вам, пане Оазо, задам политично некоректное питание?
Будь ласка.
Може, у вас політичні партії не зустрічаються із цими протестуючими масами, тим більше із молоддю? Тому що у вас політичні партії, політичні лідери, вони мислять категоріями молдовської державності і Республіки Молдова. А для молоді привабливою державою, просто частиною Європейського Союзу, є Румунія. І тому вони не можуть зустрітися. Просто треба фізіологічно дочекатися моменту, коли ця молодь, як ваш мер Кишинева, прийде до політичного життя, стане частиною політичної еліти і ухвалить рішення про створення якогось союзу двох держав. І все.
Вибачте, будь ласка.
Прошу. Але я скажу, що це некоректне питання. Я відразу попередив.
У нас был политический блок движения «Европейское действие», «European Action», сам что-то так можно перекласти. И они имеют лозунг образования федерации с Румынией. Эта партия получила около 1,5%, если мне не изменяет память. Поэтому проблему объединения с Румынией журналисты муссируют где-то с 88 года, уже 21 год. И мне скоро на пенсию, объединения все нет, а журналисты все кормятся.
Ну, то, можливо, тому зараз, що Румунія є частиною Європейського Союзу. Однак, пане Сергію, той відсоток, який назвав пан Нантой, він означає, що...
Ні, я уточню, є такий момент. Наприклад, около сотні тисяч граждан Молдови восстановили румынське гражданство.
Ну, да.
Но вони восстановили це румынське гражданство, щоб мати можливість їздити по шенгенській зоні, і багато з них переселились в Румунію, але не для того, щоб об'єднати Республіку Молдову з Румунією. Это как политическая цель еще не стоит на повестке дня в молдавском обществе.
До речі, пан Антой зачепив тему паспортів, і тут так само можна провести аналогію з Україною.
Є багато громадян України, які живуть в Придністров'ї.
Близько 100 тисяч паспортів України є в Молдові, незалежно то територія, під юрисдикцію чи не під юрисдикцію, але все одно це є Молдова, така офіційна позиція України, принаймні. Але власники цих паспортів далеко не виголошують своє бажання приєднатися до України разом з землею, на якій вони живуть. Вони радше використовуються для того, щоб регулярно їздити в Одесу, заробляти там гроші, от, або навчатися в Україні. І тому питання належності, питання власності паспорта, питання певного громадянства не визначає належність держави до якоїсь іншої держави або до союзу з іншою якоюсь
державою. Ви теж вважаєте, що румунський фактор перебільшено, що мені не варто було так питати, пане Нанте?
Так, мені здається, що просто так склалося, що і в Молдові, і в Україні з огляду на складне історичне минуле регіону Румунію схильні демонізувати. А цей фактор демонізації, на жаль, не враховує, що так само Румунію зараз дуже стримує у її прагненнях, навіть якщо там є певні маргінальні політичні сили, які прагнуть відродження Великої Румунії, їх дуже стримує фактор членства у Європейському Союзі.
Ви мене не зрозуміли. Ви, пан Сергій, мене не зрозуміли. Ви, домну Лазу, мене не зрозуміли. Я не демонізую Румунію. Я зовсім не вважаю, що Румунія хотіла б, щоб Молдова до неї приєдналася. Я вважаю, що Румунія, як частина Європейського Союзу, сама може бути привабливою для цієї молодої,
привабливою
для молодої людини. Ну, правда. Ну, от я,
так,
я просто... Ну, от.
Це правда, тому що кожного року біля 2000 молодих людей з Молдови їдуть до Румунії навчатися. Це правда. Але я кажу про те, що як політичний фактор, як ідея об'єднання двох країн, це сьогодні ще не грає ролі деякої. Тому що ми бачимо, бійка йде за владу у Молдові, не за ідею приєднання до Румунії.
І якщо дозволите,
будь ласка,
хто би не прийшов до влади, хай там як мінялось би покоління, молдавські політики будуть свідомі того, що у разі приєднання до Румунії вони лишаться на периферії політичної системи Румунії. Так само, як в Україні політичні сили, які відверто підтримують Росію, говорять про необхідність воз'єднання з Російською Федерацією у будь-якій формі, вони ніколи не отримували достатніх відсотків на будь-яких місцевих чи національних виборах до парламенту. Тому що так само і українська політична еліта усвідомлює, що будь-яке злиття в будь-якій формі з Російською Федерацією просто поставить цю політичну еліту на маргінес.
Республіка
Молдова. Мабуть, 6 років тому ми сформулювали дуже симпатичний сценарій для Молдови і рішення проблем відносин з Румунією. Якщо б Молдова була здатна війти до Європейського Союзу, це було б рішення проблеми без спекуляцій про об'єднання, необ'єднання. Але, на жаль, Молдова не здатна реально приблизитися до Європейського Союзу, тому що ми маємо вже третій мандат, комуністична партія приходить до влади. Це антидемократична, ксенофобська політична партія, і це, на жаль, підкреслює проблеми з демократизацією у самому нашому суспільству. А не це головна проблема, а не проблема відносин з Румунією чи з Україною чи з Росією.
Тобто ключ від молдавських проблем, він знаходиться в Кишиневі.
Так, воно і є, і я вважаю, це вже багато років вже чекаю, що щось зміниться в нашому менталітеті, але, на жаль, ці зміни дуже поступово трапляться. І ця молодь, яка вийшла на площу, я не певний, що вони всі пішли голосувати 5 квітня. 5 квітня, так.
Дякую.
Але просто протестувати, вони вийшли з задоволенням і з ентузіазмом.
Дякую. Отже, ключик ми знайшли, де він є. І в Києві є ключ. Двері ми теж знаємо, де залишилися тільки з цими ключами якось колись дійти до цих дверей, але це вже зовсім інша казка. Нагадаю, що наші гості сьогодні були директор програм Кишинівського інституту публічної політики ОАЗУ Нантойті і експерт групи стратегічних і безпекових студій Сергій Герасимчук. Дякую, пане Сергію, дякую, домнули ОАЗУ, за участь в цій програмі, яку провів Віталій Портников. А вам, шановні слухачі, бажаю приємних вихідних.